Житие светих.
Je svetog oca našeg Tihona Čudotvorca, episkopa Amatunskog na Kipru. Sveti Tihon rodio se na ostrvu Kipru u gradu Amatuntu, od blagočestivih i hristoljubivih roditelja. Od rane mladosti roditelji ga vaspitaše u hrišćanskoj pobožnosti i dobro naučiše sveštenim knjigama, zbog čega bi uzet u klir crkveni i udostojen dužnosti crkvenog čteca. Zatim ga zbog čistote života episkop Amatunski, sveti Memnonije, proizvede za đakona. A kada episkop Memnonije otide ka gospodu, sveti Tihon bi jednoglasno izabran na njegovo mjesto za episkopa i posvećen slavnim Epifanijem, arhijepiskopom kiparskim. U to vrijeme još bješe mnogo neznabožaca na ostrvu Kipru, koji se držahu drevnog idolopoklonstva. Svetitelj Hristov Tihon uze na sebe veliki trud, odvraćajući žitelje Amatunta od neznabožačkih zabluda i privodeći ih ka poznanju Hrista Boga. U ovom velikom trudu pomagaše mu Gospod, jer istrgnuvši veliko slovesno stado iz krvožednih čeljusti demona, on ga uvede u ogradu Vaseljenske crkve i jarce preobrati u ovce Hristove. Sveti Tihon također uništi sve idole u okolini Amatunta, a idolišta njihova, ta obitališta demona, poruši i razori. Pošto je povjerenom mu crkvom mudro upravljao sveti Tihon, otide ga gospodu u dubokoj starosti i nazvan je čudotvorac zbog mnogih čudesa koje učini za života i po smrti. No podrobnija obavještenja o životu i čudesima svetog Tihona nisu došla do nas, zbog čestih najezda Agarijana koji su mnoge crkve opustošili i crkvene knjige i zapise uništili. Od mnogih čudesa svetog Tihona do našeg vremena sačuvala se povijest o dva njegova čuda. Prvo čudo koje sveti Tihon učini još kao dječak, dok življaše u kući svojih roditelja, dogodi se na sljedeći način. Otac svetog Tihona bješe pekar i izdržavaše svoju porodicu prodavanjem hljeba, i on stavi u dužnost Tihonu da prodaje hljeb. A blaženi dječak Tihon razdavaše sirotinji hljeb besplatno. Doznavši zato, otac njegov stade jadikovati i ljutiti se na njega i grditi ga. Bogonadahnuti dječak reče na to ocu: zašto jadikuješ, oče, kao da si pretrpio štetu? Ja hljebove dadoh Bogu na zajam, a u svetim knjigama je rečeno, ko daje Bogu, primit će stostruko. Ako ovim riječima ne vjeruješ, onda hajdem u žitnicu, pa ćeš tamo vidjeti kako se Bog odužuje svojim povjeriocima. Rekavši to, on ode sa ocem u žitnicu, i kada htjedoše da otvore vrata, nađoše da je žitnica prepuna čiste pšenice, iako je prije toga bila prazna. Vidjeći takvo čudo, otac svetoga Tihona se sa zaprepašćenjem udivi i pavši ničice pokloni se Bogu uznoseći mu blagodarnost. Drugo čudo svetog Tihona je ovo. U jednom vinogradu radnici odsjecahu sa čokota suve loze i izbacivahu ih van vinograda. Sveti Tihon pokupi te loze i posadi ih u svojoj gradini. I onda se pomoli Bogu da njegovom vinogradu podari ova četiri dara. Prvo, da se suve loze prime, puste korijen i porastu. Drugo, da njegov vinograd izobiluje rodom. Treće, da grožđe bude slatko i korisno po zdravlje. Četvrto, da grožđe u njegovom vinogradu sazrijeva ranije nego u drugim vinogradima. Kada sutradan sveti Tihon izađe u gradinu, on vidje da mu je molitva uslišena. Suve loze se bijehu primile i pustile pupoljke. A kada počeše rasti, one te iste godine doniješe izobilan rod, što je protivno običaju i neprirodno. I pored toga, u vrijeme kada u svim drugim vinogradima grožđe biješe zeleno, u vinogradu Svetog Tihona ono biješe potpuno zrelo, neobično prijatnog ukusa i veoma korisno po zdravlje. Taj vinograd ne samo za života Svetoga Tihona, nego i po predstavljenju njegovom, bio je dugo godina obrađivan i donosio obilan rod. I svake godine njegov je rod sazrijevao ranije nego u svim drugim vinogradima. Tako da 16. juna na praznik Svetog Tihona donošahu k crkvi zrelo grožđe iz tog vinograda, cijeđahu ga i na tom vinu obavljaše se beskrvna žrtva na svetu liturgiji. I sama ova dva čuda jasno pokazuju da je Sveti Tihon bio čudotvorac i veliki ugodnik Božji. A u službi Svetome Tihonu ukazuje se još i to da je on vrijeme svoje končine proročki preduznao i druge o tome unaprijed obavijestio. Zbog takve svetosti ovoga čudotvorca, neka je Bogu našem slava, sad i uvijek i kroz za sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetih mučenika Tigrija, Prezvitera i Eptropija Čteca. Sveti Tigrije i Eptropije bijehu iz klira Svetog Jovana Zlatousta, zbog koga i postradaše, jer nepravedno baciše na njih krivicu za požar koji se dogodio u Carigradu. Onoga dana kada veliko svjetilo crkve, Sveti Jovan Zlatoust, izagnan kao sunce na zapad, pođe u zatočenje, buknu požar u sabornoj crkvi, izazvan ne ljudima, nego gnjevom Božjim, i brzo zahvati svu crkvu, pa doseže i do crkvenog krova. I ne samo unutra, nego plamen okruži crkvu iz polja i popali sve drvene zgrade što bijehu pored kamenih. A kad pritom dunu jak vjetar, plamen pođe od crkve i idući visoko po vazduhu, prominu pragove i spusti se na palatu, u kojoj se držahu sjednice senata i svuje sagore. I poražavajuće čudo zbivaše se pred očima sviju. Oganj kao razumno biće, zmijasto, vijugajući, proždiraše udaljene kuće, i to neprijatelja Zlatoustovih, a one što bijehu blizu crkve, ostadoše čitave, i oganj se nekosnu ni onih odaja, u kojima se nalažahu svešteni sasudi. To bi tako, da bi svima jasno da se požar dogodio ne slučajno, nego po gnjevu Božjem, zbog progonstva Svetog Jovana Zlatousta. I za 3 sata u pepeo biše pretvorene vrlo mnoge divne i dugogodišnje građevine, i krasote neiskazane, i bogatstva neizmjerna. No pritom ne pogibe ni jedna duša od tog strašnog požara, i svi govoraku da je Bog kaznio grad zbog progonstva nevinog ugodnika Božijeg Jovana. No pokvareni ljudi, neprijatelji Jovanovi, iskoristiše ovaj požar protiv ljubitelja Jovanovih i govoraku. Jovanovi jednomišljenici zapališe crkvu, i odmah digoše ljuto gonjenje na nevine sluge Božije, episkope, prezvitere, klirike i monahe. Uhvativši mnoge, oni jedne u Carigradu mučahu, a druge okovane poslaše u Halkidon i tamo ih podvrgavahu teškim mukama po tamnicama. Pored toga, neprijatelji Svetog Zlatousta organizovaše naročito rđave ljude da idu po prestonici i prisluškuju šta se u narodu govori o Jovanu Zlatoustu. I ovi, čim bi koga čuli da dobro govori o Zlatoustu ili da žali što je prognan, odmah bi takvoga uhvatili, vukli u policiju i primoravali da prokune svetoga muža. A one koji to ne bi htjeli učiniti, stavljahu na ljute muke, a nekime imanja oduzimahu, dok njih same slahu razne krajeve na zatočenje. Jer je valjalo da se i ovce razjure, što im je pastir bio poražen. U to vrijeme je upravni grada bješe neki optat, po vjeri neznabožac, bezbožni idolopoklonik, čovjek žestoke naravi, bezdušan. Neprijatelj hrišćanstvu, on se radovaše u sebi, gledajući pometnju među hrišćanima, kako jedan drugome zlo čine. Pomažući neprijatelje prognanog Svetog Zlatousta i njegovih privrženika, on stade vršiti isleđenje o požaru, otkuda dođe i koga izazva. I uhvativši mnoge, on ih ljuto mučaše, tobož zbog požara, a u samoj stvari kinjaše ih kao hrišćane. Između ostalih, on uhvati česno prezvitera Tigrija, svuče ga naga, veoma isteže na mučilištu i sirovim kajišima žestoko bi po cijelom tijelu. a Tigrije bješe porijeklom stranac, tijelom evnuh, ne od rođenja, nego od uškopljenja. Jer u mladosti zarobljen, on bi od nekog bogatog gospodina kupljen i uškopljen i kao rob služaš u domu svoga gospodara. No poslije dosta godina, po promislu Božijem, on dobi slobodu, priključi se k službenicima crkvenim i radi svog vrlinskog života bi počastvovan prezviterskim činom. Zaista on bješe čovjek pun svake vrline i bogugodništva, krotak, smiren, milosti, gostoljubiv riječju i djelom koristan bližnjima. Pošto ga je dugo mučio, nemilosrdni gradonačelnik posla ga u Mesopotamiju na zatočenje, gdje mučenički skonča u mračnoj tamnici. Zatim učitelj uhvati čteca Evtropija, jer ga oklevetaše kod njega da je izazvao požar. A Evtropije bješe sveti devstvenik, neporočan od rođenja, mlad, nezlobiv, besprekoran i čist srcem. Njega objesivši naga na mučilištu, mučitelj ga najprije bi volovskim žilama, zatim štapovim i teškim oruđima, te mu polomi kosti. Onda mu željeznim noktima ostruga ne samo rebra, nego i lice i čelo i cijelo tijelo, sve do samih kostiju. Potom u svijećama opali donji dio tijela. Za vrijeme svih tih mučenja, on ga ispitivaše, odnosno požara, da li je on zapalio crkvu. I pošto sveti mučenik tvrđaše da je nevin, mučitelj naredi da ga skinu sa mučilišta i vrgnu tamnicu. U to vrijeme episkop neki Sisinije imade u snu ovakvo viđenje. Vidje sebe u crkvi svetog prvomučenika Stefana i ugleda jednog čestnog muža, lica, angelovidna, koji je blistao nebeskom svjetlošću kao jedan od velikih svetitelja i stajao pred božanstvenim oltarom i kao da se nečemu čudio i zbog nečega sjetovao. I ču gdje ovaj svijetli muž govoraše. Sav grad namjerno obiđoh, tražeći vrlinske ljude, i među tolikim mnoštvom ljudi ne uzmogoh pronaći nijednog dobrog čovjeka, osim blaženog Evtropije. Vidjevši to u snu i probudivši se, episkop Sisinije odmah pozva k sebi svoga prezvitera i ispriča mu šta u snu vidje i ču, i naredi mu da ide po cijelom gradu, tražeći i raspitujući ko je Evtropije. Prezviter ode i pri raspitivanju Evtropiju saznade da je nedavno neki Evtropije bio na sudištu mučen kao zločinac, pa onda u tamnicu vrgnut. Prezviter ode u tamnicu, nađe mučenika, pripade k njemu sa suzama i razgovara s njim i moli ga kao velikog ugodnika Božijeg i stradalca Hristovog da se pomoli Gospodu za njega. Zatim se prezviter vrati k episkopu svom i ispriča mu ko je Evtropije i gdje se nalazi. Dok sveti Evtropije ležaše u tamnici, teško bolestan od pretrpljenih ljutih mučenja, stadoše mu truliti rane na tijelu i bolovi bijehu nepodnošljivi. I poslije nekog vremena on opet bi izveden na mučenje. I kada bi obješen na mučilištu, on predade duh svoj Gospodu, ostavivši mučiteljima svoje mrtvo tijelo da ga mrtvare. Doznavši da je umro, svirepi gradonačelnik naredi da tijelo Evtropijevo bace psima za hranu. I mnogo napaćeno tijelo tu ležaše do noći, a noć bi mračna, sa strašnom olujom i provalom oblaka. I dođuše neki od bogobojažljivih prezvitera krišom, uzeše sveto tijelo mučenikovo i te iste noći pogreboše na česnom mjestu. A kada sveto tijelo to predavah u grobu, čuše u vazduhu slatko i neiskazano angelsko pojanje. To ih uvjeri u svetost blaženog Evtropija i stadoše ga počitovati kao velikog mučenika Hristovog. A mi, pobožno poštujući mučeničku uspomenu ove obojice svetih mučenika, Tigrija prezvitera i Evtropija čteca, i oslanjajući se na svete molitve njihove, slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog Boga našeg, vavijek. Amen.
Žitije svetih.
Prenos moštiju svetog mučenika Teodora Sikeota. Sveti Teodor Sikeot, episkop Anastasiju Poljski, spominje se opširno 22. aprila. Na današnji dan se vrši spomen prenosa njegovih svetih moštiju u hram Svetog Georgija u Carigradu. Spomen svetog svešteno mučenika Marka, episkopa Apolonijatskog. Potopljen sa kamenjem obješenim u ruke i tako za Hrista postrada. Spomen prepodobnog oca našeg Tihona, Luhovskog čudotvorca. Prepodobni otac naš Tihon bješe rodom iz Male Rusije, iz Litovskog kraja i služaše tamo u vojsci. Ne podnoseći nasilja od Latina, on se preseli u carstveni grad u Moskvu i stade tamo voditi pobožan život. Kasnije on razdade sirotinji sve svoje imanje, zamonaši si i nastani pored rijeke Luhe. Tu on osnova skit, sabra učenike i stade se Bogu ugodno podvizavati u postu i molitvi. Zbog velike smirenosti svoje, on ne primi sveštenički čin do same kunčine svoje. Doznavši iz ranije o svom odlasku k Bogu i uputivši učenike svoje u svemu što ih je moglo služiti na korist duševnu, prepodobni Tihon prestavi se u vječne obitelji 16. juna 1503. godine. Mnogo godina poslije kunčine prepodobnoga biše otkrivene mošti njegove i stadoše bivati od njih mnoga iscjeljenja. Docnije, blagodareći revnosti vjernih, na mjestu podviga prepodobnoga bi ustrojena česna obitelj koja blagoslovom Božjim postoji i sada. Spomen svetih pet mučenika nikomidijskih, postradali za Gospoda, mačem posječeni. Spomen svetih 40 mučenika Grka, postradali za Gospoda, u ognju spaljeni. Spomen prepodobnog oca našeg Tihona Medinskog. Kao mlad zamonašio se u Moskvi, pa se udaljio u pusto mjesto, na 15 vrsta od Medine. Tu se podvizavao i proslavio svjetlošću života i darom čudotvorstva. Obitalište mu bješe šupljina jednog ogromnog hrasta, hrana trava, a piće voda iz bunara, koji on sam iskopa. I mađaš on krotku narav i nezlobivo srce. Njegovo bratstvo sastojalo se samo iz dva učenika njegova, Fotija i Gerasima. Poklone oni nisu primali, sredstava u njih nije bilo. Oni su sami obrađivali neplodnu zemlju. Konje imali nisu i prepodobni Tihon, iznuren postom i tjelesnim nedugom, sebe je sama upreza u plug, a učenici su upravljali njime. I tako oni obrađivahu svoju zemlju. Pošto se oko prepodobnog Tihona sabraše ljubitelji monaštva, to na njihovu molbu osnova tu manastir Uspenija Božje Matere i do duboke starosti bješe u njemu nastojatelj. Upokoji se on mirno 1492. godine kao shimonah. Svete mošti mu počivaju u sabornoj crkvi njegovog manastira.
Žitije svetih.